täällä on niin väki leviällä, ettei tiedä mihinkä katsoa sitä. Mutta katsotaan aina johonkin. Mutta tosiaan Ähtäristä tulin ja en ehtinyt keltään kysyä terveisiä, niin mä tuon ihan omat terveiset vaan sitten mukana. Ja kyllähän tuossa, kun minua kiitettiin, niin ei kun minä meinasin kiittää, kun että ole hyvä, mä ajattelin, että pitää kiittää. Mutta sitten pitää kiittää kyllä sisaria, koska itse ainakin koin tuossa penkissä. Mun on pakko kertoa semmoinen kertomus, minkä mä oon monesti saattanut sanoa jossakin tilanteessa, mutta oma äitini joskus sanoi, että miksi teidän nuorten pitää laulaa aina niitä omia renkutuksia. Että laulaisitte niitä vanhoja hyviä lauluja. Ja sitten joskus mä Ähtärissä silloin nuorena löysin semmoisen laulukirjan. Mä katsoin, että tässähän on muuten näitä äidin vanhoja hyviä lauluja. Ja sitten mä katsoin, että minä päivänä ne oli tehty, niin tämä oli tehty vuonna 78 ja tämä oli 80 ja tämä oli 81 tai sitten saattoi olla 76. Ja mä ajattelin, että niin, nämä on näitä vanhoja hyviä lauluja, mutta silloin kun äiti oli nuori, niin silloin ne oli uusia lauluja. Ja joku ihminen on myös tutkinut herätysten historiaa. Herätyksessä on aina se, että sitä edeltää rukous. Mutta jokainen herätys, jokaisen herätyksen aikana tulee myös uusia lauluja. Eli kun kuulette uusia lauluja, niin ottakaa niitä vastaan. Se voi olla, että se on herätys alkamassa. Mutta vielä ennen kuin päästän itseni puhumaan, niin vielä jotakin, mitä oli tuossa aivan aluksi, että me tosiaan ollaan niin lähekkäin tässä Ähtäri ja Soini, mutta ei ole paljon tekemisissä oltu. Ja mä yksi päivä mietin sitä, että meillä on hyvin vahva tämmöinen itsenäisen paikallisseurakunnan malli. Ja sitten mä mietin, että kun me ollaan itsenäisiä, niin valitettavasti monesti me ollaan myös yksinäisiä. Mä mietin omaa mummoani, joka eli yli 80-vuotiaaksi. Ja hänkin halusi olla itsenäinen vielä siinä viimeisillä metreillä. Ja minä halusin, että hän saa olla itsenäinen. Hän tarttui kahvikuppiin ja sitten se vähän läikkyi. Ja minä totesin, että no hän saa sitä läiköttää. Eihän se mitään haittaa. Ja joskus mekin, kun seurakunta tulee vanhaksi, niin siinäkin voi olla sitten joskus se, että me haluamme olla itsenäisiä ja siinäkin sitten vähän saattaa läikkyä. Että meillä on joskus vähän vähissä vastuulliset. Hyvin ilolla kuuntelin, että täällä on vastuuta kannettu ja se on muuten valtava hieno asia, jos hallitus saa joskus uploadit tekemisistään. Se on niin kuin valtavan siunattu asia se. Mutta tämän verran nyt näitä mukavia juttuja, sitten siirrytään vakavaan asiaan. Minä nimittäin monesti hirveän vakava saarnatessa, niin mä en tiedä mistä se johtuu, mutta Pirkko voi todistaa, että minä olen aika vakava silloin, että tähän asti puhutaan vitsejä, mutta siirrytään Jumalan sanaan, niin se ehkä jotenkin itteni aina vakavoittaa. Herra, kiitos siitä, että me ollaan saatu tulla yhteen tällä joukolla, joka täällä tänä päivänä tässä sinun huoneessasi on. Herra, suo, että se mitä minulla on tässä edessäni, sinun sanastasi katseltuna, saisi olla siunaukseksi tälle seurakunnalle. Herra, auta minua ja vahvista minuakin, kun tätä sanomaa tälle seurakunnalle tuon. Saako kaikki se, mikä on sinusta lähtöisin, sinun henkesi vaikutusta, olla vaikuttamassa jokaiseen kuulijaan ja myös ennen kaikkea minua itseeni. Aamen. No, minulla on tällainen otsikko tässä, kun Jumalan ystävä. Ja Raamatussa on mainittu erityisesti muutama ihminen, jotka elivät lähellä Jumalaa. Ja heistä yksi on Mooses. Ja Mooseksesta mainitaan tällä tavalla. Toinen Mooseksen kirja 33. luku ja 11. jae. Ja luen tämän ensin 33-38 käännöksen mukaan. Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. No sitten vuoden 92 käännöksen mukaan. Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Ja Raamattukansalle kääntää sen tällä tavoin. Herra puhui Moosekselle kasvotusten, niin kuin mies puhuu ystävälleen. No, me näemme, että eri käännöksissä tämä kohta on käännetty eri tavoin. Ja syynä siihen on se, että heprean kielen sana re-ehu tarkoittaa muun muassa toinen, naapuri, lähimmäinen, kumppani, ystävä. Ja se on kuitenkin selvää, että se kuvaa tuo sana henkilöä, joka on samanlainen, tasaveroinen, läheinen. Ja jos me luemme hieman tästä aikaisemman tapahtuneen tilanteen, niin tämä avaa hieman tätä asiaa lisää. Toisen Mooseksen kirjan 32. luku ja 27. jae. Hän sanoi heille, näin sanoo Herra Israelin Jumala, jokainen sitokoon miekkansa vyölleen, kulkekaa sitten leirin halki edestakaisin portilta portille ja tappakaa jokainen, olkoonpa vaikka veli, ystävä tai sukulainen. Tässä Raamatun kohdassa tuo sana re-ehu on käännetty ystäväksi, mutta siinä on sen jälkeen sana kerovo, mikä voi taas tarkoittaa naapuria ja sukulaista. Ja niinpä tässä järjestyksessä, Raamatun paikassa on järjestyksessä kaikkein lähimmäisestä kaukaisimpaan. Ja jos me mietimme tätä tilannetta, niin varmasti tässä kaikilla näillä ihmisillä oli toisiinsa tunnesiteitä. Mutta se joka tapauksessa sana, jota Jumala käyttää kanssakäymisestään Mooseksen kanssa, kuvaa mahdollisimman läheistä yhteyttä. No jos me Raamattua tutkimme lisää, niin toinen henkilö, jonka kanssa Jumala oli läheisessä suhteessa, oli Abraham. Ja tämä on hieman erikoisesta paikasta. Tämä on Jesajan kirjasta tämä Raamatun paikka, mutta se silti kertoo myös Abrahamista. Jesaja 41 ja 8. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, ystäväni Abrahamin siemen. Sanan ystävä, ohavi, kantamuoto, on ahav, rakas. Tässä toisin sanoen tuo sana ystävä olisi myös helposti käännettävissä sanalla rakastettu. No jos me mietimme näitä miehiä, Moosesta ja Abrahamia, Mooses oli kansansa johtaja. Myös Abraham oli kansansa johtaja. Hän oli kaiken lisäksi kansansa isä. Heidän tehtävänsä oli toimia välittäjinä Jumalan ja tämän omien välillä. Ja välissä ainakin vaikuttaa siltä, että ainoastaan he olivat läheisessä yhteydessä Jumalaan. Jumala teki erityisesti liiton Abrahamin kanssa ja valitsi tämän tavan toimia välittäjän kautta. Moosekselle annettiin laki, ja niinpä välittäjiä tuli lisää, kun myös Aaronin jälkeläisten pappeus saatettiin voimaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kansan yksilöjäsenellä ei ollut henkilökohtaista suhdetta Jumalaansa. On hyvä kysymys, että miksi Jumala päätti toimia näin. No, yksi selitys voisi olla se, että se oli tuossa ajassa kulttuurisesti ymmärrettävä tapa ja ehkä siksi ihmisten helpompi omaksua. Ehkä näin, en tiedä. Hyvä kysymys on sekin, että olisiko kansa jättänyt kapinoimatta, olisiko kultakorut säästyneet ilman kultaisen vasikan valmistamista. Olisiko myös Lootin perheen elämä mennyt toisin, mikäli hänelläkin olisi ollut henkilökohtainen suhde Jumalaan? Ehkä ei. Kertoohan Raamattu myös sen, kuinka Abraham ja Mooses tekivät erheitä, tekivät virheitä ja lankesivat syntiin. Kaimani, profeetta Samuel, oli myös keskusteluyhteydessä Jumalan kanssa. Samoin hänen aikalaisensa, kuningas Daavid, joka vaikutti löytäneensä yhteyden Jumalaan, etenkin taiteensa, eli musiikin ja rukon runouden kautta. Siitä huolimatta myös kuningas Daavidia piti välistä ojentaa profeettojen avulla. Mutta sitten jos me mietimme muita tällaisia henkilöitä, me löydämme Raamatusta myös pakkosiirtolaiseksi joutuneen Danielin. Hän oli yhteydessä Jumalaansa useita kertoja päivässä. Jos me luemme Danielin kirjaa, niin me tapaamme hänet rukoilemasta Jerusalemin puolesta tuon kirjan luvusta 9, jakeesta 20 eteenpäin. Minä puhuin vielä, rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit, ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Kun minä yhä puhuin rukouksessani, tuli se mies Gabriel, jonka olin aikaisemmin nähnyt näyssä, iltauhurin aikaan nopeasti kiitäen minun luokseni. Hän opetti minua näillä sanoilla: Daniel, minä olen nyt tullut johdattamaan sinua ymmärrykseen. Kun aloit rukoilla, lähti sana liikkeelle, ja minä olen tullut ilmoittamaan sen sinulle, sillä sinä olet rakastettu. Kuuntele siis tarkkaavaisesti tätä sanaa ja ymmärrä näky. Tässä viimeisessä jakeessa on sana rakastettu, ja se kuvaa sitä suhdetta, joka tällä ihmisellä, Danielilla, oli Jumalaan. Ja nimenomaan Jumalan näkökulmasta. Tässä kohtaa tuo hebrean sana on shamudot, ja se on käännetty Vanhassa testamentissa 6 kertaa tuossa muodossa. Tai siis se sana on tuossa muodossa 6 kertaa. Ja se on vielä 5 kertaa juuri Danielin kirjassa. Tuo sana kuitenkin voidaan kääntää usealla eri tavalla. Ja se kertoo jotakin hebreasta kielenä. Mutta mä uskon, että se kuvastaa myös jotakin Jumalan ajatusmallista. Tuo sana voi nimittäin tarkoittaa myös arvokas, kallisarvoinen, arvostettu, miellyttävä. Vanhassa testamentissa Jumala on toki armollinen niille, jotka kääntyvät hänen puoleensa, mutta vain ani harvasta mainitaan hänen ystävänään tai jopa rakastettuna. Kun me tulemme Uuden testamentin puolelle, tuntuu tähän tulevan muutos. Yhtäkkiä tuo sanoma Jumalan rakkaudesta on kaikkialla. Hyvä esimerkki on meille kaikille tuttu Raamatun paikka, Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. No, tämä Raamatun paikka saattaa meille olla jopa niin tuttu, että emme huomaa, kuinka radikaali sen sanoma on verrattuna aikaisempaan. Johannes ilmoittaa Jumalan rakastaneen maailmaa niin paljon, että antoi ainutsyntyisen poikansa. Ja se, mikä on myös hyvin merkittävää, on se, että tuo sana maailma on hyvin harvoin neutraalissa yhteydessä Uudessa testamentissa. Se ei tarkoita sitä, että maailma olisi paha itsessään, fyysisenä kokonaisuutena, vaan se aina asetetaan taivaan vastapariksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on Johanneksen sanat hänen ensimmäisessä kirjeessään, 1 Johannes 5:19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Tai hieman aikaisemmin 1 Johannes 2:15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Ja Johannes, 1 Johannes 4:4. Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Kuitenkin tässä Raamatun paikassa, Johannes 3:16, Jumalan rakkauden kerrotaan kohdistuvan maailmaan, ei ainoastaan niihin ihmisiin, jotka tekevät hänen tahtonsa. Lisäksi tuo rakkaus, se on niin valtava, että Isä Jumala on valmis antamaan oman poikansa pahan vallassa olevan maailman tähden. No, mikä oli muuttunut vanhan ja uuden testamentin välillä? Turvaudu jälleen Johanneksen apuun. 1 Johanneksen kirje, luku 1, jae 2. Elämä ilmestyi. Me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ainoastaan Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumala, iankaikkinen elämä. Tuo mies, jonka Johannes tunsi henkilökohtaisesti. Hän muutti kaiken. Paavali sanoittaa sen Efesolaiskirjeen 2. luvussa, jakeessa 13 näin. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Kristuksen, Jeesuksen ristintyö avasi siis tien kaikille ihmisille, tien Jumalan yhteyteen. Me voimme huomata, että hieman ennen Golgataa Johannes tallentaa Jeesuksen sanat oppilaille. Johanneksen evankeliumi 15. luku, jakeesta 14 eteenpäin. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Vaikuttaa siltä, että tässä hetkessä Jeesus laajentaa vanhatestamentillisen Jumalan ystävyyden koskemaan kaikkia omiaan. Tässä tekstissä on kuitenkin kohtia, jotka tuntuvat hieman oudolta, kun niitä hetken mutustelee. Jeesuksen ystävyydellä tuntuu olevan ehto. Se on voimassa vain mikäli hänen ystävänsä tekevät juuri niin kuin hän tahtoo. Se ei meistä välttämättä kuulosta ystävyydeltä. Tässä Jeesus sanoi, että hän ei kutsu enää omiaan palvelijoiksi. Mutta jos me mietimme palvelijaa ja palvelijan tehtävää, niin eikö juuri palvelijan tehtävä ole tehdä herransa tahto? Ongelma ei ole tämä teksti, vaan meidän käsityksemme ystävyydestä. Ja lisäksi ohitamme helposti myös sen, mitä tekstissä ei sanota. Raamatun ajan kulttuuri, aivan kuten Lähi-idän kulttuuri tänäkin päivänä, on hyvin hierarkkinen. Ja meidän tulee muistaa aina se, että Jeesus on Herra. Hän on meitä aina ylempänä, eikä silloin tasaveroinen ystävyys hänen kanssaan ole mahdollista. Ja se, mitä tässä sanotaan, on se, että me olemme nyt hänen ystäviä. Hän ei kuitenkaan sano olevansa meidän ystävämme, eikä niin sanota Jumalasta vanhan testamentinkaan puolella. No, palvelijan ja ystävän ero on se, että palvelijaa käytetään apuna, ystävää rakastetaan. Myöskään palvelijan ei ole tarpeellista tietää Herransa suunnitelmia, mutta nyt Jeesus paljastaa ne omille ystävilleen. Tämä on vanhan ja uuden liiton ero. Vanhassakin liitossa Jumalan palvelija noudatti Jumalan tahtoa. Väärintekijä sai armon katuessaan. Jumala oli aina armollinen. Uuden liiton perusta on kuitenkin Jumalan rakkaus hänen luotujaan kohtaan. Ja mikä tämän saa aikaan? Johanneksen mukaan 1 Johannes 4 ja 19. Näin. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. No, tässä sitten onkin Uuden liiton kompastuskyvi. Monesti me uskovat elämme kristityn vapaudessa, unohtaen, että meillä on velvollisuuksia Herraamme kohtaan. Elämä tässä liittoystävyydessä Jeesuksen kanssa edellyttää onnistuakseen ainakin kolmea asiaa. Ensimmäinen on läheisyys. Jumala puhui Moosekselle kasvosta kasvoihin. Samoin tulee meidänkin varata aikaa keskustelua hänen kanssaan. Ja keskustelu ei muuten ole sitten sitä, että me kerromme tarpeemme ja sitten taivaallisen varusvaruston isäntä jakaa kirstusta. Ystävyys Jumalan kanssa sisältää kyllä senkin puolen, mutta se ei ole keskiössä. No, toinen on juurikin Jumalan tahdon toteuttaminen. Ja tämä oli nähtävissä jo Abrahaminkin elämässä. Jaakobin kirje luku 2 ja 33. Niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Kolmas asia on jo monesti ilmi tullut rakkaus. Tämä kohta on itse asiassa myös kolmisäikeinen. Se tarkoittaa ensinnäkin Jumalan rakkauden vastaanottamista. Toiseksi vastaamista tuohon Jumalan rakkauteen. Ja kolmanneksi Jumalan rakkauden välikappaleena ja välittäjänä toimimista. No, se, mikä helpottaa tämän liiton pitämistä, on se, että nämä kaikki asiat ovat toisiaan tukevia. Yhteys Jumalaan rukouksen kautta vetää hänen rakkauttaan puoleensa. Samoin hänen rakkautensa saa meissä aikaan hänen tahtonsa noudattamista. Ja sitten päästäänkin siihen, että mitä Jumalan rakkaus vaatii. Tämä tänään jo kerran kuultiinkin. Toinen korinttilaiskirje, 5. luku, jae 14 eteenpäin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Kiitos Herra. Mä oon samaa mieltä. Mutta se vielä pieni kysymys tähän loppuun. Meidät on kutsuttu julistamaan tuota sovituksen sanomaa. Mitä kaikkea se pitää sisällään? Ja mulla on kysymys tässä. Kaksi sanaa. Rakastanko terroristia? Teilläkin, niin kuin meillä, on Israelin lippu esillä. On helppo rakastaa Jumalan omaisuuskansaa. Se on meille uskoville helppoa. Mutta entä sitten se toinen osapuoli, joka haluaa tuhota Jumalan omaisuuskansaa? Tämä on sellainen hyvä kysymys, joka on jätettävä aina jokaiselle meille vähän pohdinnan alla. Jumala rakasti maailmaa Kristuksessa, koko maailmaa, ei vaan ainoastaan hänen omiansa. No tähän on vielä kehotuksen kirjoittanut, että ellet jo ole uuden liiton Jumalan ystävä, vaan vain vanhan liiton palvelija, kehotan sinua pikimmiten hyppäämään rakkauden virtaan ja uimaan Jumalan luo.